Šárka Kuchtová vám přeje krásné nedělní dopoledne, vážení posluchači. Vítejte u východočeských výletů. V našem pořadu jste už spolu s námi navštívili mnoho krásných a zajímavých koutů našeho kraje. Tentokrát zůstaneme v Pardubicích. Z Pernštínského náměstí projdeme historickým centrem na zámek, pak si chvíli odpočineme v parku a nakonec zajdeme k řece. Tak pojďte s námi na výlet. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne. Kde jinde začít výlet po Pardubicích než na Zelené bráně? A s kým jiným než odborníkem na slovo vzatým historikem doktorem Františkem Šepkem. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Město teď máme jako na dlani. Od kdy má ale tuto podobu?
No, tak Pardubice mají sice dávnou historii, ale to, co vidíme z těch historických památek v tom historickém jádru, má základ v zásadní přestavbě města, kterou podniknul Wilhelm z Pernštejna. A Wilhelm z Pernštejna se rozhodl z malého poddanského městečka udělat rezidenční město, tehdy řekl bych nejzámožnější a nejvlivnější aristokratické rodiny v Čechách. A takže před sebou vidíme dispozici města, jaký Pernštejnové založili, to znamená poměrně rozlehlé náměstí. Můžeme si všimnout, že ty domy neměly podloubí, protože samozřejmě se hrálo na to, aby to bylo na efekt, takže fasády měly udivovat i návštěvníky. Už ve 30. letech 16. století se v jednom rukopise dochovala zmínka, že v Čechách příslovím říkáme skví se jako Pardubice. Po levé straně vidíme siluetu pardubického zámku, a to město se zámkem tvořilo, řekl bych, takovou spojitou nádobu, protože na zámek se nedalo jinudy dojít než přes město a ti návštěvníci, kteří přijeli za Pernštejny, tak museli projít tím městem a to bylo taková první výkladní skříň. A když potom přišli na ten zámek, tak dostali tu správnou pecku v té renesanční nádheře.
Jak město utrpělo v době 30leté války?
Utrpělo hodně. Počet obyvatel klesl asi na polovinu, protože utekli, odešli prostě z města před nepřítelemi. V roce 1645 se pokoušel dobít město slavný švédský generál Torstensson, zaútočil na Pardubice a Pardubice odolali tomu, řekl bych, houževnatému útoku, ale skoro celé vyhořeli. Ten úpadek toho města byl cítit velmi dlouho, trvalo zhruba 100 let, než se město začalo znovu dostávat na tu nějakou předválečnou úroveň, ale ta lidnatá předměstí z Pernštejnu, kde se dokonce konaly trhy a byly řemeslníci, prostě mizela, začala se znovu budovat, což je typické pro tu třídu míru až na samém začátku 19. století.
Stojíme na ochozu Zelené brány a těch brán tady bylo víc.
Ano, tak vstup do města byl možný přes dvě brány. Zůstanu u toho názvu Zelená brána, odkud vedla cesta před to zelenobranské předměstí od Prahy a od Chrudimě. A potom byla druhá brána na opačné straně, na východní straně města. Ta byla menší a abychom zůstali u těch barev, tak pardubičtím říkali Bílá brána. Tam vedla cesta z Pardubic směrem na Vysoké Mýto, respektive na Holice a potom přes most přes Labe na Hradec Králové. Ta zelená věž měla smysl v tom, že tady na tom ochozu byli braní nebo prostě personál, který dohlížel na město, zejména v noci. A když byste se podívala na zámeckou věž a na tuhletu věž, a narýsovala si do našeho hledáčku to původní středověké město, tak z těch dvou bodů měli ty braní celé to město na dohled.
Mnoho domů na Pernštínském náměstí nese kromě čísla popisného i svoje vlastní pojmenování. Nejznámější je asi dům u Jonáše. Východočeské výlety pokračují. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. S panem doktorem Šepkem jsme se běhali schody a stojíme teď uprostřed obdélníkového Pernštínského náměstí.
No, stojíme u knihovny a vidíme v prvním patře kamenná ostění oken a když se podíváme na další dům zase, a to je takový jeden univerzální typ kamenných ostění, pozdně gotických prvků, který tady ty pernštejnští kameníci dělali prostě na plné obrátky.
Město postihlo v roku 1538 veliký požár. Jak se město potom změnilo?
No, město se změnilo radikálně, protože Jan z Pernštejna nechal domy zvednout o druhé patro a udělal to, že tu původní atikovou stěnu, kde byly namalované ty prostě figury, tak ty niky zazdil, prorazil tam okna do druhého patra, dostavil druhé patro, aby urychlil tu výstavu. výstavbu, tak začal používat tehdy nový technologický prvek, a to byla terakota. A z té terakoty, která se tady vypalovala v linii, to byl prvek, který jsem přišel v Itálii na začátku 16. století, a tady v Pardubicích to Pernštejn poprvé v Čechách použil v masovém měřítku. Představte si, že v březnu 1538 hořelo a někdy na konci roku 1542 už skoro město bylo přestavěné. Představte si ten ohromný boom. A ten Jan z Pernštejna samozřejmě chtěl, aby to město prostě reprezentovalo, a nutil ty měšťani, teda, aby takhle stavili podle pokynu jeho stavitele Jiříka Olomouckého. Oni se mu trochu bránili. On je motivoval tím, že jim dával zadarmo tu terakotu, dával jim zadarmo prkna, hřebíky. Hřebík byl tenkrát drahá záležitost a tak dále. A někdy kolem roku 1540 přijel do Pardubic a stavitel si stěžoval, že teda ty měšťani nedbale staví a že prostě to takzvaně flákají, tak si zavolal městskou radu, vynadal jim a napsal dopis, který jim vyčítá, jak nedbanlivě pracují, jak jim za to dává tohleto a že teda ne, ať si to zkusí, že budou poslouchat svého stavitele, jinak, že s nima zatočí, a nerad bych, abych si musel na vás stěžovat.
Procházíme Pernštejnskou ulicí a zastavujeme u domu číslo popisné 11.
Tenhle ten dům je takovou malou učebnicí toho, jak se to město proměnilo z pozdní gotiky na renesanci. V té dolní řadě vpravo se nám zachovala postava svaté Kateřiny, což byla patronka filozofů moudrosti. A když se podíváme, tam byly další výklenky, které se nedochovaly. Uprostřed té spodní řady máme pijáka, který mu tam hostinský dělá čárky na černou tabulku, a vidíte, jak už má toho plný brejle a unavenou ruku. A tamhle nahoře, nad tím oknem, je taková polopostava ženy, která má síťku ve vlasech a co si drží v ruce. A když to všechno dáme dohromady, tak máme moudrost ve prostřed obžerství, a ta žena síťko ve hlavě symbolizuje paní Lež. Něco mámivého, klamavého. Totiž to, co drží v ruce, je vábnička na tetřeva.
Tak jako hosté Pernštejnů prošli jsme okouzleni a v očekávání z náměstí přes přihrádek k zámku. Zbývá jen překonat vodní příkop. Na druhé straně nás už očekávají. Vodní příkop jsme překonali a já teď stojím na vrchu obraného valu s ředitelem Pardubického zámku Tomášem Libánkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak nádherný zámek schovaný za tlustou obranou zdí v samé blízkosti starého města, to pro české zámky přece není typické.
Není to typické pro české zámky, není to typické ani v rámci Evropy. Opevnění Pardubického zámku, respektive valy nebo pozdně gotické opevnění, takhle dochované nemáme nikde.
Tak zámek je plný chodeb a schodišť, je to hrozné bludiště.
Na první pohled se to může zdát, nicméně Pernštejnové měli zámek komunikačně dokonale vymyšlen, tak aby jedna prostora navazovala na druhou, tak aby pokud přijde návštěva, teda aby rovnou byla uvedena do těch patřičních sálů. Zajímavé na tom je, že ten zámek se po každý dá projít trošku jiným způsobem, takže i na toho návštěvníka může i po každé trošku jinak zapůsobit to kouzlo, které tady nepochybně je.
Co Pardubický zámek nabízí ještě historicky zajímavého uvnitř?
Tak je to samotný palác a potom interiéry. Z původního mobiliáře nebo nábytku, tak se mimo pernštejnské truhly, kterou máme schovanou pod kaplí, nic nedochovalo. Nicméně je tady zajímavý doklad právě výtvarného umění. Máme tady dva takový prohlídkový okruhy komentovaný. Jeden se zabývá právě dějinami architektury a druhý je zaměřen právě na výtvarné umění. A zde jsou dochovány jedny z nejstarších raně renesančních nástěnných maleb v rámci republiky.
Tak se na ně půjdeme podívat?
Můžeme.
Tak jsme vystoupili do prvního patra a jsme v krásně zdobeném rytířském sále.
V těchto místnostech se odehrával společenský a diplomatický život. Na té výzdobě malovaný je vidět, jak si Vilém z Pernštejna a jeho synové na těchto prostorech zakládali. Velmi moudré zřejmě bylo vlastně v místech, kde se odehrávala rokování, namalovat první dochovaný ženský akce, zřejmě i opravdu skutečně první v rámci rané renesance. Je to Fortuna Volubilis, štěstě navrtkavá.
Vy tu máte ale ještě jednu obrovskou zvláštnost, a to je takzvaná Pernštejnská truhla.
Před dvěma lety jsme otevřeli nově zrekonstruovanou kapli. Pod tou kaplí byl prostor, kde byla uložena Pernštejnská truhla, tak jak jsem říkal, jedna jediná vlastně památka, dejme tomu nábytku mobiliáře po Pernštejnech. Tato pernštejnská truhla má 5 zámků, měla 5 klíčníků, kteří právě chodili z příhrádku ji otevírat a zřejmě v ty truhle byly uloženy všemožné listiny od úmrtě, různí dlužní úpisy a veškerý to, co vlastně pernštejni potřebovali k vedení, tak zdařile politiky a diplomacie.
Teď jsme vstoupili do zámecké kaple a teď scházíme dolů do podzemí pod kapli.
Do prostor, kam běžně návštěvníky nepouštíme. Tady za plechovými vrátky se právě ukrývá ona zmíněná pernštejnská truhla.
Je to obrovská truhla, která má na délku tak 4 metry určitě. Z obrovské tlustého dřeva, asi 10 cm dřevěných desek s velikým kováním.
Chybí třeba madílka na prostrčení tyčí, aby teda mohli řemeslníci odníst, takže je dost pravděpodobné, že byla zhotovena na místě. A už jenom podle toho zabezpečení a síly toho dřeva je vidět, jakou pozornost Pernštejn ty truhle věnovali a už to samo napovídá, co mohlo být uvnitř.
S dnešními východočeskými výlety jste se, milí posluchači, dostali do prostor zámku, které vám při běžné prohlídce zůstanou skryty. Snímky z těchto míst najdete ve fotogalerii na webu Českého rozhlasu. Vy na svém výletě na zámek můžete kromě prohlídkových okruhů navštívit některou ze stálých výstav, ať už přírodovědnou, historii českého skla, numizmatiky nebo sbírku starých hraček. A nebo si jen dejte kávu v zámecké kavárně, nakrmte pávy na nádvoří a projděte se po valech. Z nich je krásný výhled na město i na Tyršovy sady. Nově opravený park rozhodně stojí za návštěvu. Za pár minut budeme pokračovat právě tam. Východočeské výlety vás právě dovedly pod hradby pardubického zámku do Tyršových sadů. Tímto nově opraveným parkem nás provede architektka paní Karolína Koupalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Tento park má zajímavou historii. Jak vlastně vznikl? Co tady bylo dřív?
Tento park je nedílnou součástí zámku. Původně tvořil jeho opevnění vodní příkop, který nebyl sice trvale zavodněn, ale byl k tomu připraven. A tento stav trval až do roku 1931, kdy tu proběhla celostátní výstava tělovýchovy a sportu. Park byl radikálně změněn. Vznikly tu rozsáhlé výstavní pavilony. Už když ta výstava vznikala, tak se vědělo, že ty pavilony jsou dočasné. Byly stavěny z materiálů, které neměly dlouhodobou trvanlivost, takže zhruba někdy v polovině minulého století ta historie zcela skončila. Zůstaly tu v podstatě cesty, některé vzrostlé stromy a jinak ten park od té poloviny minulého století chátral. Proto město přikročilo k tomu, že park zrevitalizuje na centrální městský reprezentativní park.
Čím se liší od ostatních parků?
Na první pohled upoutá něco, co tady doteďka nebylo. Jsou tu rozsáhlé květinové a travnaté záhony, které jsou poměrně druhově jednoduché. Je tu samozřejmě spousta nových cest, je tu spousta laviček. Centrem parku se táhne promenáda, která vlastně propojuje město Třídu míru s nábřežím Labe. A vedle té promenády je velmi rozsáhlý hrací park, který je určen jak dětem, tak dospělým. Únosnost všech těch hracích prvků je i pro dospělé.
My se spolu teď projdeme promenádu, dojdeme k Labi a budeme pokračovat dál. S paní architektkou jsme podél Labe došli k soutoku s Chrudimkou až k lávce, která ještě voní novotou. Lávku musí v případě potřeby podeplout říční sací bagr a je proto neobvykle vysoká.
Její sklon je nadprůměrně velký, teda je velmi svažitá, ten oblouk se klene vysoko nad Chrudimku. Nicméně má to své technické důvody a finančně rozumné řešení jiné neexistovalo, než ji udělat takhle.
Lávka je velmi strmá, ale je velmi krásná. Půjdeme přes ní, přejdeme do parku na Špici. Park na Špici vznikl po regulaci Labe, vznikl ve špičce soutoku Labe a Chrudimky. Je trochu jiný než Tyršovy sady, protože je spíš zaměřený sportovně.
Ano, je to park spíše pro takovou aktivnější rekreaci. Přímo na soutoku byly obnoveny loděnice, kanoistické loděnice dračích lodí. Dál v parku na jeho druhém konci je dětské hřiště a velké sportovní hřiště pro veřejnost. Mezi těmito dvěma objekty je zóna spíše přírodnějšího charakteru, kde je pozůstatek bývalého slepého ramene.
Jsou tady ryby?
Jsou tady ryby, ten pozůstatek slepého ramene, tedy čičák, jak se mu tady říká, je rybářským revírem, takže se to úplně legálně loví.
Dobrý den, vy jste tady správce, že?
Ano.
Řekněte, když někdo přijde, bude si chtít opít buřty, přijde za vámi, jak to probíhá?
Buď si může zarezervovat termín, a nebo když přijde někdo na blind a je tady volno, tak si může ogrilovat.
Vy mu dáte dřevo nebo si musí něco pozbírat?
Zatím dřevo dáváme. Sportovní náčiní je tady k dispozici za nějaký mírný poplatky. Dej se počítají pálky na ping-pong, boxovací pytel se dá pověsit, jsou tady balóny na fotbal, na basket, síť je tady tenisová.
Je tady pitná voda?
Pitná voda je všechno, co teče. Z těch pítek, ze sprchy, na toaletách, i v té klubovně je taková mini kuchyňka se dřezem.
A tady i venkovní sprcha?
Je tady, využívali v létě, když se koupali v Labi, tak pak sprchovali. No.
Se správcem Hubertem Štíbrem jsme se rozloučili i s parkem na Špici a přes Zdymadlo míříme na druhou stranu Labe. Pardubice jsou díky svým řekám ideálním místem pro vodní sporty. Z mostu nad Chrudimkou můžete pozorovat kajakáře. Široké koryto Labe je zase skvělé pro veslařské lodě. A že jsou to sporty oblíbené, poznáte na první pohled. V Loděnicích je opravdu živo. Snad si tam na nás chvilku udělají. Takže vydržte s námi, za pár minut se setkáme v Loděnici a Róza. Stojím na břehu Labe před Loděnicí s dlouholetým předsedou veslařského klubu Karlem Srbem. Od kdy brázdí Labe veslařské lodě?
Tak po Labi jezdí veslařské lodě od roku 1941, kdy byl založen Český veslařský klub. První lodě jsme získali z pražských veslařských klubů a mimo jiné také z Hradce Králové, kde byl dřívější veslařský klub, který už nefungoval. Takže jednu loď jsme získali tam odtud. A postupně jsme nakupovali lodě a už za rok od založení klubu jsme dělali první závody pod pivovarem.
A veslovali tenkrát i ženy?
Za války ženy neveslovaly, ty začaly veslovat až za předsedování inženýra Jíchy v roce 51.
Členové klubu sehráli významnou roli i v době Heidrichiády.
Po určitou dobu se na staré Loděnici skrýval i parašutista Valčík, protože pan Erno Košťál byl jedním z majitelů té Loděnice. K těm ostatním měl důvěru, takže o tom věděli, že tam je, ale nebyl tam dlouho, bylo tam nějak přes zimní období.
A následně potom bylo 6 členů klubu zajato a popraveno. Tady z Aroz je krásný výhled, vidíme Kuňku a krásně Labe. Původní koryto vedlo jinudy, že?
Ano, to tady vedlo v té zátočině k bývalé Loděnici a to je téměř 2 kilometry. Jezdilo se na uším Labi a na úplně jiných lodích, na gigových lodích, které jsou plátované ebenového dřeva nebo dubového dřeva. A kdežto dneska máme všechno laminát, vidíte, dříve měla 8 veslice 160 kg a dneska váží 98. To je naše reprezentantka Kateřina Příhodová.
Kateřina zrovna pokládá loď na vodu. Co vás teďka čeká za trénink?
Teď jenom takovej už jakoby předzávodní, takže lehkej, pojedu tak 6 kilometrů, dám si tam nějaký rychlejší úseky jakoby do toho dráhového tempa, tak abych věděla, co mě čeká v víkendu.
Tak Katko, ať to šlape.
Jezdí se celoročně, anebo je nějaká zimní mimo sezóna?
Závodní sezóna končí koncem října a začíná v dubnu pražskými závody.
Takže v tu dobu lodě odpočívají. No.
Každý podzim po sezóně lodě natíráme, vesla natíráme, takže to je měsíc práce všech členů, než se to dá do pořádku na zimu.
Dává voda lidem něco? Přece ne to organismus, ta voda.
Určitě, protože ovzduší těsně nad vodou je naprosto čisté od mikroorganismů, což je pro dýchání a zejména pro intenzivní dýchání velice prospěšný.
Kormidelníku se řeklo, že máš tahat za ty špagáty, jen když jsou veslama ve vodě a na správnou stranu. No jo, za to může háček, jo.
Jaký je provoz Loděnice?
V dopoledních hodinách je tady výuka studentů sportovního gymnázia, asi tak do 3 hodin, a po třetí hodině pak až do 18. hodiny, někdy i později, zejména veteráni.
Takže odpoledne potom jsou tady žáci
dorost.
Chce to sílu do toho tempa dát a to musí vypadat k něčemu. Zatím to byla plácanice.
Je vidět, že mládež vám roste, protože je tady opravdu živo.
V loni jsme dělali nábor z 10 základních škol. 500 dětí se tady vystřídalo, ale bohužel zůstalo jich procento nějaký.
My u vody ještě chvíli zůstaneme. Počkejte s námi. Východočeské výlety vás tentokrát zavedly do loděnic. Na vodě je teď kolem 10 lodí.
Tady vidíte, jak na tom platí, že to musíme dirigovat. Tamhle vidíte frontu, jo? Když se podíváte, jo? Tak tamhle je fronta na přistání a tady to musí někdo dirigovat, aby to prostě odjíždělo, přijíždělo, aby jsme se zase nešli. Jo? A to máme dvě největší plata v republice.
V tuhle chvíli to tu diriguje trenér a současný předseda klubu Karel Kroulík. Jaký je zájem o veslování?
No, děti máme tady jako docela dost. Musím říct, že jsme druhý největší mládežnický klub teďka v České republice v současné době. Samozřejmě jako bychom byli rádi, kdyby sem chodili děti, které jsou sportovně nadaní. Jo, a my pak teda už jenom rozvíjíme ten jejich talent. My bereme děti od 10 let věku, to znamená, že už by měli projít nějakou tou základní přípravou tělesnou, my bychom už tady to měli navazovat. Bohužel sem chodí děti často, které teda od počítače se zvednou jednou, dvakrát týdně a to je potom daleko těžší práce.
Pojď! Jdeme, záklon! A jdem, pojď, nohy!
Teďka nám tady projíždějí mladší žáci, párovka mladších žáků, kteří vyhráli mistrovství republiky žactva v Račicích a teďka se připravují na finále českého poháru, kde máme velkou šanci na celkové vítězství, takže věříme, že nám neomaroděj a že se nám to povede.
Jdeme, odhoď to, odhoz, a je ono, výborně, paráda.
Ano, je to paráda pozorovat hemžení v loděnicích, ale nejsou tu jen vodáci. Kolem loděnice projíždí spousta cyklistů a bruslařů. Podél Labe totiž vede cyklostezka až pod Kunitickou horu. Ale to už je téma pro některý z dalších dílů východočeských výletů. Ať už po vodě nebo na suchu, udělejte si sami nějaký krásný výlet. Snad jsem vás dostatečně navnadila a pokud ne já, podívejte se na internetové stránky Českého rozhlasu. V archivu východočeských výletů už dozajista nějakou inspiraci najdete. Tedy naslyšenou, milí posluchači, při některém z dalších dílů, třeba právě na Kuňce. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.